Kultūras rondo.
Labdien, esiet sveicināti. Kultūras rondo studijā Ingvilda Strauta, un man šeit ir viesi, kuri jau ir gatavi sākt sarunu par muzejiem, personībām un veidiem, kā mūsdienās runāt par izcilām personībām. Patiesībā mēs jau šorīt savā redakcijā diezgan daudz par to runājām. Šeit studijā ir arī mana kolēģa Māra Rozenberga. Sveiki, Māra! Jo Māra bija klāt piekdien notikušajā diskusijā par Latvijas izcilo personību piemiņas saglabāšanas veidiem un to iespējām. Un šodien mēs faktiski turpināsim to, ko daudzas stundas runāja diskusijā, jo droši vien, ka pa brīvdienām arī ir izkristalizējušies kādi jautājumi vai idejas vai pieredzes, jo šeit studijā ir Memoriālo muzeja apvienības vadītāja Rita Meinert. Sveika, Rita!
Labdien!
Rakstniece un kino režisora Kristīna Želve. Labdien.
Labdien!
Un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktors, mākslas kritiķis Kaspars Vanags. Labdien!
Labrīt!
Un es saprotu, ka ja kādam ir vēlme, tad var arī noklausīties visu šo diskusiju ierakstā, bet šodien es jums tikai varu pateikt to, ko man viens no viesiem teica pirms ieslēgtiem mikrofoniem diskusijā ar dramaturģiju vispār kārtībā.
Izpētes augsne. Kultūras rondo.
Un tieši tā mēs šorīt sākām, kā sākt, un tas ir vissarežģītākais, jo šī nav pirmā saruna par personību muzejiem mūsu studijā. Mēs esam nonākuši līdz tādiem lieliem jautājumiem, kā varbūt kopējas inventarizācijas nepieciešamība un krājumu digitalizēšanas nepieciešamību un tad skatīties, vai tur dublējas vai nedublējas dažādi priekšmeti, bet es saprotu, ka diskusija, kas notika Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, bija mazliet ar citu ievirzi, vairāk par to, vai muzejas tiešām ir vienīgā forma, kā glabāt un kā nodot kādas personības nu, to lielumu vai to īpatno, kādēļ tad mēs vispār gribam par to runāt. Māra, kā tu formulētu to galveno diskusijas ievirzi?
Es teicu, tas, ko tu pieminēji par to, vai muzejs ir vienīgā forma, tas bija viens no aspektiem, par ko šajā konferencē tika runāts, bet man šķiet, ka tas lielā mērā bija kultūras ministrijas mēģinājums kontekstualizēt tās pēdējā laika diskusijas par dažādu jaunu muzeju veidošanu, par muzeju atbalstu, kādēļ mēs arī agrāk par to esam runājuši. Tā tad ir šī finansējuma veida maiņa bijusi privātajiem muzejiem, kas raisīja šīs papildu diskusijas, un tad kultūras ministrijas mēģinājums bija sarīko tādu kā akadēmisku vispirms priekšlasījumu kopumu, kur uzstājās vairāk pētnieki par dažādiem ar personību muzejiem saistītiem aspektiem, un pēc tam diskusijas formā varbūt nonākt pie dažādām jaunām idejām, no kurām viena, un man liekas arī tiešām apspriešanas vērta ir par to, par tām dažādajām piemiņas formām, no kurām muzejs ir viena, ļoti būtiska, bet nebūt nevienīgā, un kādi tad ir plusi un mīnusi katrai no šīm piemiņas saglabāšanas formām, un tur, manuprāt, ļoti svarīga loma bija šim kultūras akadēmijas veiktajam pētījumam, kas gan jau pirms vairākiem gadiem bija veikta, bet tagad atkal tika aktualizēts par to, vai un kā publiskajām institūcijām, tad valstī pašvaldībai, vajadzētu vai nevajadzētu iesaistīties katras privātas vai kādas dombiedru grupas iniciatīvas par kāda mantojuma saglabāšanu finansēšanā. Un vai tad šī iniciatīva būtu kaut kādā veidā jāatbalsta, un ja jā, tad kādā? Un kultūras akadēmija, vienlaikus atzīstot, ka universāls kritērijus nav iespējams izstrādāt, tomēr bija radījusi, zinām, tad kritēriju kopumu, pēc kā vadīties valstī un pašvaldībai, tad, ja pie viņiem vēršas tātad dombiedru grupa vai cilvēks, kurš ir kādu mantojumu sācis uzturēt un vēlētos valsts vai pašvaldības atbalstu tam.
Jā, es domāju, ka ar varbūt mazliet akadēmisku ieskatu mēs varētu arī sākt vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs, vai ne? Tā kā,
Mārtiņš Mintaurs īsi kontekstam, pirms mēs paklausāmies, ko viņš pats teica, pēc sarunas bija sagatavojis ļoti interesantu referātu par to, kā vispār ir veidojušies šie izcilo personību saraksti jau sākot no 19. Gadsimta beigām, un jā, konferences ierakstā tiem, kam tas interesē, to tiešām var arī noskatīties, bet mēs ar Mārtiņu pēc jau šīs lekcijas aizrunājāmies par to, kāpēc tad muzejs bieži vien tiek uzskatīts par to galveno un labāko piemiņas saglabāšanas formu.
Kāpēc tas muzeja status gan šķiet svarīgs, gan arī ir svarīgs? Nu, tam ir, es domāju, gluži praktiski iemesli, tāpēc, ka tas ir juridisks personas status, kas ļauj arī piesaistīt līdzekļus un kas ļauj atrisināt tās problēmas, kas saistīts ar muzeja uzturēšanu finansiālā ziņā. Bet tā var būt arī cita veida sabiedriska organizācija, kas tāpat ir juridiskas personas statusā. Protams, ka ikvienam šķiet, ka iegūstot muzeja apzīmējumu vai muzeja nosaukumu, tas ir tā kā tu esi pacelts augstāk. Tā ir atzīšana. Ja? Tā galu galā ir nacionālais muzeja likums un muzeja status uzliek gan pienākumu, gan arī piešķir kaut kādas iespējas. Un tāpēc ir dabiski, ka arī dažādas iniciatīvas grupas tiecas iegūt šo muzeja statusu. Un tam ir gan praktiska, gan simboliska nozīme, kāpēc tas notiek. Bet, ja skatās no lietotāja viedokļa vai no sabiedrības viedokļa, kas nāks un kuriem ir svarīgi uzzināt par šo cilvēku, kam ir veltīts muzejs un par viņu vai viņas darba rezultātiem un mantojumu, tad, protams, apmeklētājs jau reti, kad pievērš uzmanību tam, kā saucas iestāde, uz kuru viņš ir atnācis, lai uzzinātu kaut ko par konkrētu cilvēku vai par vēsturisku personu, vai tā ir aģentūra, vai tas ir muzejs, vai tā ir biedrība. Tā kā ir jau, principā, es saprotu, ka arī Latvijas likumdošanas aktos ir dažādas iespējas, kā var pastāvēt šādi mantojuma centri, ka tos var saukt par mantojuma centriem. Šajā apzīmējumā iekļaujot tās dažādas organizācijas, kas nav muzeja juridiskā izpratnē, bet kas saglabā vai nu literātu, vai mākslinieku, vai kādu citu ievērojumu personību piemiņu un popularizē šo mantojumu, jo piemiņu var saglabāt arī piemiņas zīmi. Šeit dzīvoja, šeit mācījās, šeit kādu laiku pavadīja tas un tas. Bet, ja ir runa tieši par mantojuma saglabāšanu, tad tas ir tuvāk muzejam, tāpēc, ka mantojums jau veido šī muzeja krājumu. Un tad, ja ir runa par priekšmetiem un lietām, kas šo mantojumu veido, tad šai kolekcijai ir jāpiešķir arī kaut kāds juridiskais status. Un tas muzeja krājuma status, protams, ir viens no iespējamiem risinājumiem. Tikai, nu, ja tu esi muzejs, tad tev ir arī no juridiskā viedokļa jāatbilst zināmiem kritērijiem.
Jā, tā vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Kristīna Želva, Rita Meinerte, Kaspars Vanaks un mana kolēģa Māra Rozenberga. Vai jūs pēc šīs diskusijas aizgājāt ar kādām jaunām idejām vai varbūt jautājumiem, Kristīna? Kāda tev bija tā sajūta?
Nu, man grūti teikt, vai es aizgāju ar kaut kādām jaunām idejām, jo, man liekas, es šajā diskusijā vispār biju mazliet tāds, kā es teicu, ķirsīts uz kūks, jo es neesmu muzejnieks un nevar teikt, ka es pirms tam būtu tā kā ļoti nodarbinājis sevi ar šo jautājumu, kādām ir jābūt muzeja formām, bet tas, ka muzejs kā institūcija, kā ēka nav vienīgā forma, nu, tas man tā kā jau labu laiciņu bija skaidrs un arī veidi, kā runāt par gan par īpašām personībām, gan par kaut kādiem jautājumiem. Šobrīd ir ļoti dažādi. Man liekas, ka šis vispār ir ārkārtīgi labs laiks muzejiem. Es nerunāju par finansējumu, bet es runāju par tām iespējām, kādas paver šis laiks, ka tāda ekspozīcija vai klasiska izstādē pilnīgi nav vienīgais veids, ka ir ārkārtīgi lielas iespējas, kā šodien muzeji var radoši, mākslinieciski, pētnieciski izpausties, un konferencē arī ļoti daudz no šiem veidiem tika uzrādīti gan juridiskie, gan mākslinieciskie.
Jā, es domāju, ka ir jāatgādina, kāpēc Kristīna Želva droši vien bija aicināta runāt par veidiem, kā runāt par izcilām personībām, jo Kristīnas kontā ir gan Grosvaldi, gan Mērija Grosvalde, gan Milda Pelēviča, gan Teivo Tulio kīno, tā kā tā pieredze noteikti ir. Kaspar, kāda ir tā tava sajūta pēc tās diskusijas? Tu laikam iemeti tādus pamatīgus akmentiņus mierīgā ūdenī, ja?
Es domāju, ka ūdeņi jau sen nav
mierīgi.
Jā, bet es domāju, ka protams, ka muzejiem šis laiks, pilnīgi piekrīt Kristīnei, varbūt ārkārtīgi interesants, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka muzejiem ir jāspēj konkurēt ar rindu citiem ārkārtīgi fascinējošiem un atraktīviem informācijas pieejamības iespējām. Un mēs, runājot par lietotāju vai apmeklētāju, mēs nekādā ziņā nekonkurējam tikai savā starpā. Mums šobrīd ir jāsaprot, ka jaunā auditorija labprātāk lieto burvīgus YouTube kanālus, podkastus, datubāzes, kuras ļoti bieži, tīpaši tās ir ārpus mūsu valsts robežām, ir ar citiem resursiem, pilnīgi citu profesionālo līmeni nekā daudziem mūsu muzejiem, līdz ar ko es nerautos par visām varītēm dibināt jaunu muzeju, jo, manuprāt, ja mums interesē vēsture, pētniecība, sociālie un politiskie diskursi, kādos mēs redzam personības vēsturiskās, ir daudz dažādu iespēju, kā par to runāt.
Rita, Memoriāla muzeja apvienība, daudz muzeju, daudz personību. Kādā veidā jūs mēģināt veidot tās dažādās formas, kā runāt? Viens ir, protams, māja, bet ir arī dažādi digitāli veidi.
Jā, protams, jā, es piekrītu gan tam, ko te jau kolēģi teica, ka šajā savā ziņā konferencē, savā ziņā diskusijā, kas notiek piekdien, protams, jā, nav jau tā, ka neviena no tām formām, par kurām tur tika runāts, būtu jauna un nebūtu aprobēta, un dažādi muzeji jau arī meklē šīs dažādās formas, pie tam, teiksim, labi, es esmu šajā gadījumā ļoti cieši pārstāv tieši personību muzejas, līdz ar to, protams, tas viss ir orientēts visvairāk uz šo konkrēto personību vai uz tās laiku, laika biedriem un tā tālāk, bet tie formāti jau ir ārkārtīgi dažādi, jā, galu galā arī muzeja veido filmas, ja kaut vai medicīnas muzeja filmu, arī muzeja veido podkastus, jā, arī mums ir Barona muzejām, teiksim, bija savu tādu podkastu sēriju, arī mēs strādājam visdažādākajās formās, mums ir, visiem ir mājaslaps, ir digitālās izstādes, digitālie stāsti, jā, arī meklējot šos formātus garāks un ar vairāk, teiksim, pētnieciskiem aspektiem īsāks un kā šie stāsti, ja varbūt vairāk tā kā tiešāk uzrunājoši un ko var daudz ātrāk apgūt, jo, muzeja tieši tā, viņi sekotam visam, visas šīs akcijas, kas muzejos notiek, ja, principā, jā, tas ir viss kultūras lauks, kurā šobrīd darbojas arī muzeja, un kas man šķiet, ka jā, ir svarīgi, lai tomēr katrs redzētu to, gan, kā mūsu gadījumā savai personībai, ko tas pārstāv muzejas, ja, vai arī muzejā strādājošajām personībām piemērots formāts, kurā, vislabāk var paust vai pateikt kādu lietu, jo arī, ja mēs runājam kaut vai par šo ļoti tradicionālo muzeja darbu formu kā izstādes, tur uzreiz iestājas virkni dažādu nosacījumu, sākot no, kas mūsu apvienībā ir aktuāls, vai tev vispār ir izstāžu telpa, cik tā ir liela, ko tu vispār tur var.
Vai tev ir nauda?
Arī tieši tā, un savukārt digitālā izstādē tev dod daudz plašākas iespējas, ja, teiksim, izmantot to materiālu kopumu, kur tu vari un kurš tev ir pieejams, bet ko tu fiziskā izstādē nevar izlikt, ja, un arī pateikt. Tā kā, jā,
Jā, es domāju, ka tās personības, kurām ir muzeji, tās ir ļoti dažādas un atšķirīgas arī ar varbūt dzīves laikā savu attieksmi pret kaut kādu heroizēšanu vai tieši otrādi. Tas arī varbūt nosaka šo māju o, muzeju. Un, protams, ka, no kā tas sākās? Vai tas sāks tiešām no mājas? Vai tas sāks no kādas idejas, kā no kuro reizi? Jo, nu, tikko esot Kastaņjolā, nu, es šoreiz gan tur nebiju, bet tur ir Hermaņa Heses māja. Un, godīgi sakot, mēs varētu šajā bagātajā Šveicē, viņa ir ļoti tradicionāla ekspozīcija. Tur nav nekādu ārprātīgu digitalizācijas piemēru, bet tur var noiet pagrabā un skatīties melnbaltu filmu par Hermanu Hesi. Un tu vienkārši sajūties kaut kādā veidā varbūt mazliet pietuvojies vai radniecīgs Hesem. Bet, Māra, tu noformulēji šorīt vienu ļoti svarīgu jautājumu, proti, ka stāsts ir ne tikai par personību, bet par tām idejām vai to nu, kaut kādu virzienu, ko šī personība pārstāv.
To, manuprāt, noformulēja konferencē Kristīna Želva un daudz pēc tam uz tavu citātu arī atsaucās.
Tad nu, tagad mēs arī varam atsaukties, jā.
Ar ko šī personība iedegās, nevis kad viņa piedzima, kad nomira un kāds bija dzīves stāsts pa ceļam, bet par ko šis cilvēks dega. Un man liekas, ka tas beigās arī kļuva par atslēgas jautājumu tālāk diskusijā, uz ko daudz atsaucās.
Kristīna, vai tie cilvēki, par kuriem tu esi rakstījusi vai filmus veidojusi, tu tiešām atradi to, par ko iedegās, ja, vai ko bija īpaši?
Jā, nu tas ir jautājums, ko es uz šo brīdi esmu sev noformulējusi, kā jau es konferencē teicu, ka visu laiku ļoti bieži mēs kaut kādos workshopos vai kaut kādās pamācības lejās, kā rakstīt grāmatu vai taisīt filmu vai iekārtot izstādi, nu, ka ir jāizstāst šis stāsts, un man kaut kā tas stāsts jau sāka bišķiņ garlaikot, un tad es meklēju citus āķus, citus jautājumus, kā var kaut ko būvēt, un kaut kā viss jau uz mums iedarbojas, un kaut kur garām, ejot garām, kaut ko klausoties internetā, vai kur es izdzirdēju šo jautājumu, par ko šis cilvēks iedegās, un man tas likās tik precīzi, ja? Jo tā ir tā atblāzma, par ko šis cilvēks iedegās, un tā viņa iedegšanās atblāzma ir tas, kas ir līdz mums šodien atnācis, un kas varbūt ir svarīgs, kāpēc mums vispār par viņu ir jārunā, un viņš kaut kādā veidā jārāda. Un tad, kad es sāku šo jautājumu izmantot, man kļuva tā kā ļoti viegli saprast, par ko tad tieši būs šis mistiskais stāsts, ja, kas vienmēr tiek pieminēts. Bet man liekas, arī ar tiem personību muzejiem ir vēl viena tāda lieta, ko es jūtu un dzirdu un saprotu no kaut kādām diskusijām, kas notiek publiskajā telpā un daļēji arī konferencē piekdienas, ka ir kaut kā tas priekšstats, ka ja ir muzejs vai ir piemineklis, tad tam noteikti jābūt ar kaut kādu tādu slavinošu aspektu un ka tas nozīmē, ka šis cilvēks ir bijis izcils un brīnišķīgs un labs un mums viņš šajā piemiņas vietā, šajā muzejā ir noteikti jāapjūsmo vai jāceļ uz piedestāla, bet neviens jau neliedz arī muzejā, jau izveidotā muzejā, kurš ir pretrunīgai personībai, kurš ir personībai, ko mēs šodien kvalificētu, varbūt pat ar mīnus zīmi kaut kādos jautājumos, runāt par problēmām vai runāt par laiku, jo principā jau muzejs darbojas kā mūsu vēstures liecinieks, kā kaut kāds akumulators, kas akumulē kaut kādas sarunas par mūsu vēsturi, kas nevienmēr ir skaista, patīkama un mums komplementāra.
Es domāju, ka Rita, šis ir spilgts piemērs par Upīšu muzeju, vai ne? Kur, protams, ka mums ir ļoti dažādas domas par Upīti un par dažādām viņa darbības jomām.
Protams, jā, un tās ir pilnīgi pamatotas domas, jā, jo un, nu, es jau to arī šajā konferences diskusijā atļāvos teikt, ka nu, Andreja Upīša muzejs jau šobrīd arī nodarbojas ar, nu, strādā tā, ka tie, nu, nevis komplimentē Andreju Upīti, bet cenšas veikt faktos balstītu analīzi kopā ar sabiedrību, ja, nu, protams, tiem sabiedrības locekļiem, kur, teiksim, ir atnākuši, un analizēt gan Upīšu devumu, gan tās sabiedriski politiskās norises, jo tā ir mūsu vēsture. Un mums ir jāzina savu vēsturi, un jā, šis muzejs ir brīnišķīga vieta, kur par to runāt. kur ir šī vide, nekur citur jūs Latvijā neatradīsiet konkrētu dokumentētu vidi, kas atspoguļo to, kā dzīvoja šī nu, padomu varēja pietuvinātā inteliģence 50. arī vēl 60. Gados. Un tur ir ļoti daudz šo reālo faktu, kas tev dod pamatu sarunā, ja, un kas arī, nu kā, galu galā, nu vismaz literatūras muzeja, bet arī lielā mērā viens no Latvijas muzeja tādiem, nu, darbības pamatlicējiem Jānis Grests savulaik rakstīja, ka, nu, ka vajag muzejs ir tā vieta, kur lietām ir, kur lietas tev ļauj sajust, un caur to labāk saprast. Ja, vai tā būtu, visdrīzāk tas būtu laiks, un kas notika arī, nu, tīri vēsturiski, ja ir tīpaši šajā Andreja Upīša gadījumā.
Jā, Rīta Mēnerta, Kristīne Želve, Māra Rozenberga un Kaspars Vanaks šeit ir studijā. Es pašlaik mēģinu atrast, vai diskusijas video ieraksts šobrīd ir pieejams. Pašlaik es to nevaru atrast, bet visticamāk, ka tas ir laika jautājums, un kam tas interesē, Kultūras ministrijas mājas lapā var meklēt vai arī uzdot jautājums. Kas par Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs? Tur uzreiz jau te nosaukumā viena ir tātad Paula Stradiņš un medicīnas vēsture. Vai jūs koncentrējaties uz personību vai uz kādas jomas attīstību?
Jā, man liekas, tā ir viena no lielākajām problēmām, kas skar daudz padomju okupācijas periodā dibinātas atmiņas institūcijas, ka viņas ļoti bieži nefunkcionē kā atmiņas, bet kā piemiņas institūcijas. Un piemiņai ļoti bieži, kā mēs daudz, kur redzām, nav obligāti vajadzīga atmiņa vai pētniecība. Piemiņu ir vieglāk uzhakot, tā sakot, vai haičhakot, ja, un tādu vai citu ideoloģisku mērķu vārdā izmantot.
Vai tu paskaidroši lūdzu?
Jā, es domāju, lielisks piemērs bija, mēs ilgi un plaši esam diskutējuši, pieņemsim, būt vai nebūt uzvaras piemineklim, ka tā ir piemiņas vieta daudziem, kā šāda piemiņas vieta vai okupācijas piemineklis, perioda piemineklis, kā viņš var tikt izmantots ideoloģiskiem mērķiem, un tā nav tā vieta, kur cilvēki diskutētu par vēsturi, par faktiem, par atmiņām. Viņa funkcionē tīri kā piemiņa. Un man liekas, tas daudzos muzejos un arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā šim te piemiņas funkcijām varētu teikt ir negatīva loma tajā ziņā, ka muzejs nevar iet līdzi savam laikam, nevar attīstīties tādēļ, ka jebkuras izmaiņas muzeja koncepcijā, ekspozīcijā vai nosaukumā daudziem šķiet un tiek interpretētas kā necieņas izrāde dīšana pret to, kas ir integrēts muzeja nosaukumā, jeb, ka tas varētu skādēt piemiņai. Līdz ar ko, es domāju, ka tā arī ir tāda padomju okupācijas perioda iezīme, kad jebkurai slimnīcai bija priekšā, nu, dažiem mēs noņemam tos vārdus, dažiem atstājam. Piemēram, Burdenko, Rīgas pilsētas pirmā slimnīca savulaik bija atceramies, Zaļkalna vārdā bija Mākslas akadēmija nosaukt, neatkarības pirmajos gados mūzikas akadēmija iegūst Vītola vārdu, ja? Vai tas ir īsti pareizi piešķirt institūcijām, kas ir sava laika, nu, garu pārstāvēt, piešķirt šo te vēsturiskos vārdus un kad tas ir sloks, un kad tas ir tiešām ieguvums. Tā ir, un to jau arī mēs mēģinājām, piemēram, tādā institucionālās paškritikas ceļā arī vētīt mūsu muzeja kontekstā, kad bija izstāde pēcnāvs dzīve, piemiņas prakses un muzejs, kur mēs lūkojamies skatīties, kā ne tikai pats muzejs savā ekspozīcijā, nu ir īpatnēji ir zinātnes muzejs, kurā ekspozīcija ir teju neskārta vietām saglabājusies kopš 50. 60. Gadiem. cik tas palīdz vai nē, bet otrs ir, kas nonāk krājumā. Un krājums muzejos ļoti bieži funkcionē arī kā piemiņas lietu vākšana. Man liekas, burvīgs piemērs ir, ka reize, piemēram, ka mūsu muzejā ir veseli divi brīļu pāri, kas bija piederējuši pirmajam marionēšu valdības vadītājam, profesoram Kirchensteinam. Kara muzejā ir viens Kirchensteina brīļu pāris.
Un, viņam bija daudz brīļu.
Viņam bija daudz brīļu, un tad tas lielais jautājums ir, ka katru jau tā varētu jau domāt, ka tās brīles jau nav viena mēsts neprasa, bet īstenībā jau kurš muzejnieks zinās, ka krājuma priekšmeti ir attiecīgos apstākļos jāglabā, ik pa lāgam jāveic ir šīs te inventarizācijas, pārvērtēšanas. Tie ir milzīgi resursi, kur ir vērts ielūkoties, kas tad stāv mūsu muzeja krājumos, un cik tās ir piemiņas lietas, un cik tās ir atmiņas lietas.
Es gribēju vēl piebilst, ka ar šiem tā sauktiem problemātiskajiem muzejiem Latvijā, kas vairāk ir tādi padomju okupācijas laikā radīti, arī ar ļoti skaidru kaut kādu ideoloģisku ievirs radīt muzeji, šie problemātiskie muzeji jau nav tikai Latvijā, viņi jau ir arī visā pasaulē un visā Eiropā, un šobrīd muzeja pārdefinēšana nav arī nekas jauns un neparasts, kaut vai Briselē Āfrikas muzejs, kurš arī ir pārdefinējis savu darbību, iekļaujot šo koloniālo momentu un par to runājot ekspozīcijā, un ka tās iespējas, manuprāt, ir arī gan Upīšu muzejam vai jā, ar Vāciešu muzejam runāt par
arī Raiņa, jā.
Okupācijas periodu. Jā, nu, ļoti daudziem, jo, piemēram, par to pašu Upīti, nu, man būtu ļoti interesanti izstāde, piemēram, Upītes un sievietes, un nevis viņa sievietes.
Vai mājkalpot, Upītu mājkalpot.
Bet, piemēram, viņa attieksme pret sievietēm, man liekas, šobrīd ir, uz to var paskatīties, ļoti interesantā kritiskā diskursā, palasot viņa kritikas, cik ļoti naidīgs, pat mirdzīgs viņš bija pret rakstniecēm sievietēm, un kāpēc mēs viņā glauno dzīvokli nevarētu šodien mūsdienās atvēlēt, lai stāstītu par tām viņa recenzijās nosunītajām sievietēm, kuru rakstniecību viņš vienkārši iznīcināja.
Nu jā, mēs te no abām pusēm nabāk.
Jūs abi skatāties uz Ritu.
Kas ir interesants vēl Upīšu muzeja kontekstā, kā medicīnas vēstures muzeja vadītājam. Es tur vienā no skapjiem redzēju viņa zāļu pudelītes, un blakas gultai stāv dienas grāmatiņa, kur viņš ierakst asinsspiedienu. Un tas arī, man liekas, pie personībām veltītajiem muzejiem un arī pie jebkura muzeja krājuma piemiņas lietām ir interesanti, ka pārstrājā muzejā nonāk šo veco vīru vai sievu lietas. Kad viņiem, nu kas tad ir, kad tā paskatās, tās ir brilles, Kirchensteina gadījumā mums arī ir viņa zobu protēze, spieķis, lūk, asins mērītājs. Tas ir lietas no veciem cilvēkiem, kuras vairs nestāsta par to viņu, nu varētu teikt, dziņu un vētru laiku, kad bija pilni ar idejām, pārliecībām, un kas varētu arī, ar kurām būtu vieglāk asociēties, piemēram, muzeja jauniem apmeklēt.
Varbūt,
viņš atnāk un redz šī vecā vīra spieķi.
Bet varbūt tāpēc ir palaimējies Veidenbauma kalāčiem.
Nu, vajag mirt jaunam.
Jā, vai ne? Jā,
tie ir arī operā.
Bet brīvos bija Veidenbauma.
Katrā ziņā varu teikt to, ka rudenī mums ir plānota izstāde, kur Ārnis Koroševskis jau ir saturs ir pilnīgi sagatavots. Punkts kādas personības noriets, kur savu vietiņu būs ierādīt tieši arī šiem artefaktiem, kurus jūs pieminējāt, ieskaitot vēl dažus, kas pastāvīgajā ekspozīcijā nav pieejami. Jo jā, tā ir tiesa, ka muzeja kolekcijās var atrast visdīvainākās lietas. Laikam par tām brillēm runājot, jā, ir varbūt arī kaut kādas reizes, ka tas arī kaut ko pasaka, jā, un ka to var izmantot arī kā tēlistā.
Nu var, bet mūsu muzejā protams, medicīnas vēstures muzejām tas varbūt piedienās, bet nu, salīdzināsim ar rakstniecības peņasim muzeju ja, vai vēstures muzeju. Bet mums ir vairāk kā 200 brīļu pāri muzejā.
Bet,
vai
sakiet,
200 pildspāles, kas ir piederējuši tam vai...
Jā,
bet ar citu... Pildspāvām mēs varētu mainīties rakstniecības muzejām iedot mūsu
Vai jums visi krājumi ir digitalizēti, lai jūs varētu tā droši mainīties vai zināt?
Lielais jautājums ir, vai to tiešām, ka mēs skatāmies padomju okupācijas laika ārstu, funkcionāru, zinātnieku pildspalvas, kas ir nodotas muzejā pēc viņu nāves. Pirmkārt, ka tur ir tāds pagānisks, tāds nezinātnisks priešats, ka ja mēs nodosim kāda aizgājēja pilspāvu muzejām, tad tādā veidā šo pilspāvu viņš tiks ierakstīts vēsturē, ja? Un ja tas ir vienīgais priekšmets, kas no viņa ir tajā muzejā, nu tā pilspāva diemžēl neko nestāsta, un tad ir lielais jautājums, nu kāpēc šīs pilspāvas mums tagad digitalizēt, fotografēt no visām
nu, pusēm. Vai norakstīt, tātad vairāk
liels
variantu.
Liels jautājums.
Māra, man tev ir jautājums, vai klausoties diskusiju, tev bija sajūta, ka tā bija tāda kolēģu sadarbības platforma ar jaunām idejām?
Es domāju, ka tas bija sākums sadarbībai, bet kā jau jebkurā diskusijā, kurā piedalās ļoti pieklājīgi cilvēki, lielākoties viss iesils tikai uz beigām, un ja tur nebūtu bijis Kaspars Vainaks un Žaneta Grenda, kur bija divi tādi antagonisti, kur iekustināja šo diskusiju, iespējams tā būtu palikusi vēl tādās pieklājīgākās robežās, nepārprotiet, man viss bija joprojām pieklājības normās, bet manuprāt, jūs abi bijāt tie, kuri tiešām šos ūdeņus vairāk sakustināja, paceļot tādus jautājumus, kurus varbūt citi īsti negribētu vai neuzdrošinātos uzdot tādā ļoti akadēmiski iesāktā sarunā, un neizliksimies, ka šī konference nebija daļēji arī stāsts par diviem muzejiem, kuri pēdējā laikā pie šīs finansējuma maiņas privātiem muzejiem, kur viņi tika pārceltas kultūra kapitāla fonda, ir palikuši ar mazāku vai nekādu finansējumu. Un runa ir par Ziedoņa muzeju un runa ir par topošo Purvīšu muzeju, kuram arī vēl šobrīd nav piešķirta akreditācija. Un aiz abiem šiem muzejiem stāvījusi kultūras ministra un šobrīd ļoti aktīva un ilgadēja abu šo muzeju idejas virzītāja Žaneta Grenda. Un, viņa uzdeva provokatīvu jautājumu, protams, no viņas interešu skatu punktu, bet tomēr līdz galam šis jautājums netika atbildēts un iespējams arī, ka nav atbildams. Kā viņa teica, diskusija būtu izdevusies, ja es saņemtu atbildes to, kāpēc Upīšu muzeja vai Vāciešu muzeja vai akurāt ir muzeja darbinieku algām ir nauda valstī, bet, piemēram, Ziedoņa vai Purvīšu muzejām alga nav, neatrodas. Un tā ir tālāk jau saruna par to, kādas jaunas personības mēs iekļaujam šajā memoriālo, piemēram, muzeja apvienībā vai neiekļaujam, vai mēs kaut kādā veidā arī pārskatām tās personības, kas ir, piemēram, kurām ir padomju laikā ideoloģiski iemesli dēļ šie muzeji veidoti, un es domāju, ka tur šo sarunu noteikti vēl varētu turpināt. Es arī pēc šīs diskusijas vēl parunāju ar Žaneti Grendi, jo, mans tas jautājums bija tieši, kā mēs šodien sarunu iesākām par to, vai muzejs ir tā vienīgā piemiņas un mantojuma saglabāšanas forma, uz ko Žaneta Grenda uzreiz atbildēja, muzejs ir tā forma, kas vislabāk var aizsargāt krājumu. Un tādēļ muzejs, viņas prāt, ir ļoti svarīga forma, piemēram, Ziedoņa muzeja krājuma saglabāšanai un uzturēšanai. Bet vienlaikus viņa arī teica, ka galvenais jau ir stāstīt par idejām, nevis tikai par pašu cilvēku, un tāpēc mums tālāk sanāca tāda saruna par to, vai tad šo ideju saglabāšanai un tālāk nešanai katrā ziņā noteikti būtu vajadzīgs krājums, kā tas ir gadījumā ar Purvīšu muzeju, un tāpēc varam paklausīties daļu no šīs mūsu sarunas.
Varbūt tāda situācija, ka nav krājums. Mēs, piemēram, ilgu laiku domājām par Purvīšu muzeju, jo Purvītam nekas nav palicis pāri. Bet interesanta lieta, ka sākot strādāt, tagad mums ir 3 gadi, un mūsu krājumā tikko šonedēļ atnāca zelta monēta no Amerikas, ar ko Purvīts izbrauca no Rīgas.
Bet vai šai monētai ir vajadzīgs muzejs?
Muzejs ir vajadzīgs tad, ja mums ir šo priekšmetu vairāk, tā kā mums jau tagad sāk nākt pieķus un vēl kaut kas, lai viņu saglabātu. Ja mēs atradīsim Purvīšu gleznas Vācijā, viennozīmīgi. Es jau 10 zinu, kur ir. Pirmā ideja par muzeju veidošanu ir 29. Gads, tad 42., 50., 60., 70., 91., 96. Un tas, ko Purvīts vēlējās, viņš vēlējās uzdāvināt savas gleznas tautai, Rīgas pilsētai, bet tieši tās gleznas ņem un aizved uz Vāciju. Un es domāju, ka ir vajadzīgs šāds Purvīša muzejs ar šīm gleznām, ar šo krājumu, un vēlreiz vienīgais veids, veids, kā šīs gleznes un krājumi aizsargāt, ir par tām rūpēties, un tikko tu sāc par to rūpēties un pētīt, tas ir muzejs.
Bet tur arī tomēr es gribas jūs paprovocēt šajā pētījumā viens no punktiem, kāpēc ne muzejs bija par to, ka konkrētie krājumi ir jau arī citu muzeju krājumos.
Restorijā. Ļoti labi.
Tātad putbīšu gleznes ir arī Nacionālā mākslas muzeja krājumā. Ja galvenais ir krājuma aizsardzība, vai nav iespējams meklēt veidus, kā šis krājums var tikt ietverts dažādu jau esošu
Ļoti
muzeju.
Labs jautājums, es pretīs provocēšu. Tātad Nacionālais mākslas muzejā ir 99 purvīšu staidarbi, un Nacionālais mākslas muzejs, par cik viņiem tādu draugu kā purvīts ir daudz, reiz 10 vai reiz 20 gados uztais izstādi. Kad mēs pieņēmām to dāvinājumu purvīšu muzeju, mēs bijām domājuši par to, ka tas būs vecjaužu radošais centrs, un tāda cita forma radošais centrs. Bet es tagad vienu dienu sāku saprast, ka tas, ko nav izdarījis Nacionālais mākslas muzejs, un viņi to konsekventi nedara un neuzskata par vajadzīgu darīt, viņiem nav visu purvīša darbu digitālais katalogs, viņi uzskata kā, un pareizi viņi uzskata, es neko viņiem slikt nesaku, ka viņiem pietiek ar 99 gleznām, lai pateiktu, kāds purvīts bija. Es saku, nē, mums ir svarīgi atrast visus 2000 gleznas, tātad Nacionālā mākslas muzeja zin par 99 gleznām, bet šodien mūsu digitālā katalogā 3 gadu laikā, tas gadu laikā 430 darbu. Mēs zinām 430 darbu atrašanās vietas, un mēs esam ļoti tālu tikuši, tātad Vācijā purvīšu gleznu meklējumos, kur Nacionālais mākslas muzejs stoiski apgalvo, kad nav jāmeklē, jūs neatradīsiet. Un te nav svarīgi, vai atradīsim vai ne, svarīgi, ka mēs meklējam. Mēs varēsim maijā pateikt, cik tūkstoši Vācijas muzejos ir vai nav šo darbu. Un tas ir pētīšanas process, un bet viņš ir bezgalīgs.
Vai sadarbība ar Nacionālo mākslas muzeju?
Nu nevar.
Jā, ir šīs purvīšu
nevar darīt, tāpēc, ka viņi uzskata, ka nav jāmeklē. Tad, ja viņi uzskata, ka nav jāmeklē, bet mēs uzskatām, ka ir jāmeklē, tad mēs nevaram sadarboties.
Jā, tādas karstas sarunas jau pēc diskusijas. Tātad Māra Rozenberga runāja ar Žaneti Grendi, kura pārstāv gan topošo purvīšu muzeju, gan Ziedoņu muzeju šeit studijā. Rita Meinerte, Kristīna Želva un Kaspars Vanaks. Pa to laiku ir atnācis kādas klausītājas jautājums, tāds diezgan retorisks, par ētiku. Kā tiek nodrošināta aizgājēja cieņa un kas vērtē vai ekspozīcija un informācija ir ētika? Ska, piemēram, vai protēžu un tamlīdzīgu lietu izstādīšana nepārkāp kādu ētisku robežu. Kaspars pieminēja protēzes, līdz ar to arī uzdodam jautājumu.
Nu, tā pavisam īsi protēze jau nav nekā neētiska kreize. Iespējams, ka šāds jautājums, viņš ir ļoti pamatots un mēs ļoti daudz par to domājam, kādā veidā no vienas puses medicīnas vēsturē tās tā kā, zemēr, mīnu, ka medicīnas vēsture kā tāda medaļa ar divām pusēm. Vienā pusē ir ārsti un veselības aprūpes sistēmā strādājošie. No otras puses pacients, ja kurš no mums ar savu ķermeni, ja, kuru mēs uzticam veselības aprūpes pēc strādājošajiem. Lai stāstītu šo te pieredzi, kāda ir cilvēkiem, piemēram, ar protēzēm, lai viņi nebūtu cilvēki ar invaliditāti izstumti no sabiedrības, mums viņi ir arī jācenšās viņus pārstāvēt ekspozīcijās, un ka reiz ļoti interesanti pagājušā gada beigās pie mums bija, ka reiz šobrīd muzejā ir glēzda, izstāde, cilvēks ar ļoti smagu nespēju un kā viņš viņu pārvarēja tieši pateicoties protēzēm, kas iespējo citus cilvēkus ar smagām invaliditātēm piemēru un iedrošināt, līdz ar ko tādā ziņā tas ētiski ir pilnīgi saprotams un
Šis svarīgs ir konteksts.
Jā, tātad šie ētiskie jautājumi muzejniekus nodarbina, un es pēkšņi atcerējos kādu citu pieredzi ministerē, kur ir arī Zentas Mauriņas ratiņkrēsls.
Jā, protams, bet ir pazudušas tās raudivas, tās ierakstu mašīnas.
Ir.
Palšu. Ir atradušās, mēs tikai mikrobo, to magnetu.
Nē, viss ir kārtībā. Man jums jautājums tā atkal no tā sākuma gala, Vai ir tādi saraksti, kurām personībām, nu, piemēram, Latvijā būtu vajadzīgi muzeji, vai tie saraksti, kāds tos pārskata vai Rita?
Nu, man nav nācies sastapties ar šādiem sarakstiem. Nu, un, teiksim, skatoties, kā ir veidojušies muzeji Latvijā vismaz, bet es domāju, ka ne tikai arī, nu, tajā referāta daļā mēs to skaidri dzirdējām, ka visbiežāk jau muzeju sāk veidot konkrēts cilvēks vai konkrēts cilvēks.
Konkrēts cilvēks konkrētai personībai.
Jā, jā, vai arī, nu, ne jau tikai personi.
Nu, jā, muzeju.
Jā. Ja, tas pats pieminētais Jānis Grest, kurš, tā teikt, vāca šīs rakstnieku lietas, sākot.
Un ne tikai.
Un ne tikai.
Viņš bija aizrautīgi, būtībā ja? Maniāks. Man liekas, ka vēl pirms revolūcijas viņš pamanījās 14 skolām uzbūvēt augšā savas kolekcijas. Ja? Ne tikai Latvijā, bet arī certs.
Tātad šādu sarakstu nav. Tas, protams,
ir diezgan. Sarakst ir bijuši vēsturiski, un tas ir tas, ko es sākumā minēju no Mārtiņa Mintaura lekcijas. Viņš bija apkopojis tos mēģinājumus veidot šīs vārnīcas vai šos ievērojamo personu sarakstus, kuri tad iespējams varētu būt kā atspērienu punkts tādu muzeju veidošanu.
Bet tas nebija mērķis.
Nē, tas nebija mērķis, bet šajā diskusijā bija arī tāds moments, kad diskusijas vadītājs puspa jokam aicināja balsot, vai šādi saraksti būtu vajadzīgi, un laikam lielākā daļas liecās, ka nē, tomēr. Man vēlāk vēl Žaneta Grende atsūtīja tādu ziņu par savām pārdomām pēc šīs diskusijas, un viņa teica tā, ka viņas prātā arī bija smieklīga daļa par to, vai tādu sarakstu vajag līdzīgi kā kultūras kanons, jo, ja kāds teiktu, ka vajag, tad tiktu nokaunināts. Citēju, es piedāvāju veidot akadēmiskas pētniecības grāmatas, līdzīgi kā Janainis Kursītis Kamolkoks, kurš melties ziņas, ja parādās jautājumi, tāds kā atvērtais saraksts. Un viņas prātā tur noteikti būtu Vizma Belševica, piemēram. Citēju, valsts nav spējīga izveidot muzeju viņai, kā arī nav spējusi izveidot arī Purvītim un Ziedonim. Un tas ir par to, kādā veidā tad mēs izvēlamies šīs personības, kam veidot. Jā, Kasper?
Es te gribētu pieminēt, man tieši tas nedaudz uztrauc šis te pārmetums valstī, ka valsts nav spējīga izveidot. Jā, nu valsts pirmkārt esam mēs, un man liekas, kas arī konferencē tika norādīts, ka pēc muzeju skaita uz iedzīvotājiem. Mēs esam starp nu, tajā pirmajā grupā, kur ir uz visvairāk muzeju uz iedzīvotājiem, un kur ir ļoti arī tautsaimnieciski spējīgas un turīgas valstis, kuras tiešām šos muzejus var uzturēt. Man liekas, ka mums ir jāiet otrs ceļš. Mēs saprotam, ka mums ir arvien, līdzīgi kā Sandis Voldiņš, manuprāt, podcastā virziens norādīja, mēs nevaram no vienas puses novērot, kā demografiskie rādītāji sarūk, bet uzturēt tik pat lielu šo te institucionālo kultūras muzeju nu, tā kā slogu, Un mums ir vairāk jāuzņemās arī tā iniciatīva no sabiedrības, vai sabiedrība pati ir gatava, jo valsts esam mēs, ja sabiedrība no vienas puses var teikt, jā, mēs esam nobežījušies par to, ka kultūras mantojums ir apdraudēts, bet vai mēs esam, pieņemsim, gatavi, cik būs Latvijas iedzīvotāji gatavi maksāt lielāku nodokli, pieņemsim, kultūras nodokli. To jau mēs redzam muzejā, ka mēs aicinām, pieņemsim, voluntierus nākt uz muzeju. Vai kad mēs aicinām jauniešus, pieņemsim, nākt muzejā, sabiedrībā nav šī te atbalsta kultūra.
Es jau tagad varu pateikt, ka šī noteikti nebūs pēdējā saruna, jo ir ļoti daudz dažādi tie loki ap muzeju, jo man, piemēram, interesē arī, kāda ir muzeja tā sociālā funkcija vai kopienas funkcija, nu, jo tālāk no Rīgas, jo, protams, tā ir izteiktāka. Un ja par jauniešiem, tad man šķiet, ka ir interesanti, ka, piemēram, jaunā pētniece Amanda Kaufmane formulēja tādā privātā sarunā, ka muzejs ir arī vieta, kur uzdot jautājumus. Tā kā man tas šķiet ļoti svarīgi, bet Kristīna?
Man liekas, ka pilnīgi noteikti nevajag veidot kaut kādus sarakstus un arī jau pret esošiem sarakstiem izturēties pietiekam kritiski, jo viņi ir veidot vai kaut kādā noteiktā laikā vai kaut kādā noteiktā periodā un un tomēr izvēloties, kam mēs tagad veltam savu resursu, gan laika, gan finansiālo, ir jāskatās no tās vietas, kur mēs esam šobrīd, un kaut kādā katrā reģionā vai vietā tas ir pilnīgi atšķirīgs, un arī, ja mēs pāršķirstam un pārskatam visus šos kanonus, mēs redzam, ka tur arī nav pārstāvētas minoritārās grupas, ka tur nav pārstāvētas sievietes, un varbūt nevajag meklēt uzreiz kaut kādu slavenību, vai kaut kādu cilvēkam ir bijuši lieli nopelni 19. 20. Gadsimta vēsturē, bet paskatīties uz kādiem cilvēkiem vai grupām, kas līdz šim ir bijuši neredzami, un strādāt ar viņiem un veltīt šo resursu viņiem, un īsi vēl piebilstot arī, nu, es arī nedomāju, ka vajag atsevišķu muzeju tagad Vizmai Belševicai par valsts naudu. Es domāju, ka vajag viņas arhīvu integrēt rakstniecības un mūzikas muzejā, tur, lai viņš ir pieejams pētniecībai un veidot ar to kaut kādus izstāžu mākslinieciskos projektus.
Ļoti piekrītu, jā.
Līdzīga diskusija, man liekas, bija arī, kad aizgāja Džēma Skulme, ka bija piedāvājums iegādāties viņas māju valstī un uzturēt tur muzeju, bet tiešām tad ir tas jautājums, nu, bet viņa ir jāuztur visu laiku, par viņu ir jāpārveido par muzeju, tur ir jābūt ekspozīcijai, pat ja tā nav tikai Džēmas Skulmes, nu jā, rābo, bet kaut vai vispār tā laika glezniecības, nu, tie ir milzīgi ieguldījumi, un ja mūsu muzejnieki strādā par tādām algām, kā strādā, vai, nu, vai vajag šo, vai mēs varam to atļauties?
Jā, bet šeit jau ir parādījušies arī vairāki atbildīgie, tā privāta persona, kur veido muzeju, vai tā ir persona grupa, valsts un arī pašvaldība. Nu, ja pašvaldība, piemēram, saka, mums vispār to nevajag, tad tas arī ir jautājums, kā rīkoties. Bet šobrīd, nu, tā ir īpaša akreditācijas komisija kultūras ministrijā, kas ar to nodarbojas, vismaz akreditē privātos muzejus, jo man šeit Latvijas avīze izdeva pirms kādiem gadiem par privātiem muzejiem grāmatas. Nu, privāto muzeju ļoti daudz, var bākt tur visu ko un izstādīt. Ja?
Tas, man liekas, arī ir pieminēšanas vērts, un man tā lielā mute, ja? Bet ja mēs runājam par privātiem muzejiem, un kā jūs minējāt, akreditācija dod iespēju pretendēt uz valsts finansējumu, bet tas nenozīmē, ka tu obligāti saņēmsi, vai ka tu viņu saņēmsi
uz visu laiku. Mm-hmm.
Tā ir viena lieta, un otra lieta, piemēram, uz tiem privātajiem muzejiem, kuri ir saņēmuši ilgstošu valsts atbalstu. Palūkosimies, tie ir bijušie politiķi, vai tas būtu Māra Gaiļa, izveidotais Lipkes muzejs, vai tā būtu ministra kultūras Kremzle, kas izveido vienu muzeju un jau steidz izveidot nākamo. Un man liekas, ka tas arī nav īsti pareizs signāls, jo, ja mēs paskatāmies arī, piemēram, ebreju kopienai, holokaustam, šim problemātikai, tikai Rīgā vien ir trīs muzeji, kas ar to darbojas, un viņi visi trīs ir akreditēti, gan ebreju Latvijā muzejs, gan Rīgas geto muzejs, tātad viņiem visiem būtu jābūt vienlīdzīgiem pretendējot uz valsts finansējumu, ja tādu var dabūt.
Ziniet, mūsu klausītāja principā ir ļoti asprātīgi. Šeit kāda klausītāja raksta tā. Tās pildspalvas var būt kā dizaina priekšmet dažādos laikos, pildspalvu vēsturi. Ja? Tā kā, jā, man šķiet, ka jau šīs stundas laikā ir dažādas idejas izskanējušas. Māra, ko tu atstātu nākamajam raidījumam, par ko runāt?
Nu, es domāju, ka tas neatbildamais jautājums, kuram mēs varbūt arī šeit neesam līdz galam pieskārušies, jo īsti atbildes nav, ir tad, nu, kā tad izšķirot, kam jā, kam nē tos muzejus un kādā veidā un vai tiešām tie ir muzeji un kuros gadījumos tie ir tiešām muzeji ar visu akreditāciju, kur tie, tās ir citas formas, kā Kristīne minēja, filmas, grāmatas, izstādes, Facebook konti un...
Es saprotu, visu atbildību būs Valsts kultūra kapitāla fondam, kurā ir komisijas, kas tad to arī izvērtēs. Vai? Kultūras ministrijai arī tā skaitā.
Es drīkstu pajautāt Ritai Menertē, vai jūs arī Memoriālo muzeju apvienībā veicat kaut kādus tādus dvēseles meklējumus par to, vai visi šie muzeji, kuri ir apvienībā, joprojām pilda savu misiju un cik labi tie pilda savu misiju un vai tie ir saglabājami līdzšinējā formā, vai jūs esat pieņēmuši to, kā status quo, ka šie muzeji ir un tiem arī ir jāpaliek?
Ziniet, varētu teikt tā, no vienas puses es to esmu pieņēmusi priekš sevi zināmā mērā kā status quo, bet tam muzejam ar savu darbību ir jāapliecina tas, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir vajadzīgs sabiedrībai. Un tam muzeja vēstījumam un muzeja darba formām ir jābūt tādām, lai tas būtu vajadzīgs.
Bet kādā veidā tas tiek vērtēts?
Nu labi, nu ir jau, teiksim, šie tā saucamie rezultatīvie rādītāji, ja nu galu galā
apmeklētājs,
ja, kas ir tas balsojums par to, jā vai nē. Ja.
Akreditācija to kaut kādā veidā skata?
Arī to skata akreditācija, protams. Nē, nu šādā ziņā, kā no akreditācija jau vērtē muzeja darbību visā spektrā. Ja, visā
strateģijas ir dzieviešanai.
Tieši tā.
Nu jā, bet tur ir vairāk tāda atbilstība kritērija, manuprāt. Es domāju, par to emocionālā slodzi to var akreditācijā novērtēt.
Tas nav gluži tā, ja, jo tomēr akreditācijas komisijā nu, strādā nozares cilvēki, ja ir tātad nu, ministrijas pārstāvi, un tad ir pieaicinātie no nozares.
Sakiet, vai jums kā nozares cilvēkiem būtu interesanti ik pa laikam satikties un turpināt sarunas par muzeja nākotni?
Bet tas jau arī notiek. Ir, man liekas, gan Latvijas muzeja biedrības rīkotās kvalifikācijas celšanas ietvaros dažādu pasākumu.
Izklausās ļoti oficiāli,
bet, bet man liekas vēl īsi par to, par tiem, kur mēs runājām par muzejiem reģionos un ka muzejiem ir muzeji, kur var uzdot jautājumus, bet muzejiem arī ir jāspēj sniegt atbildes. Un lai sniegtu atbildes, tur nāk jaunas kompetences, kas ļoti būtiski, jo bieži es dzirdu šo te argumentu, ka muzeju nevajadzētu slēgt reģionā, jo tā ir vienīgā, piemēram, kopienas tikšanās vieta. Bet tas uzdot tāpatās, ka Latvijas pastam, ja, tās nodaļu saglabāšana, tur ir tas jautājums, vai tam muzejniekam, kā daudziem bibliotekāriem, vai viņam ir, pieņemsim, sociālā darbinieka prasmes, vai viņš, redzim, mēs uzdodam tā kā kalāču gadījumā, mēs uzņemamies jaunas kompetences muzejs, bet darbiniekiem ar tādā gadījumā ir jābūt šīm te kompetencēm, un viņi nav tie labākie sociālie darbinieki vai labākie psihoterapeiti vai
nu, pieaicina speciālists.
Jā, bet par kādiem līdzekļiem. Un tajā momentā, kad mēs nevaram par tiem darbiniekiem algu apmaksāt, tad mēs šos ekspertus nevaram netik. Un tas ir tā kā ļoti uzmanīgi. Tas, manuprāt, nav labs arguments.
Es domāju, ka paliek vēl ļoti daudz jautājumu. Mēs sakoncentrēsimies un turpināsim šīs sarunas, bet šodien es saku paldies par sarunu. Memoriāla muzeja apvienības vadītāja Ritai Meinertei, latviešu dokumentālā kino režisore un rakstniece Kristīne Želvei, Paulis Stradiņa medicīnas vēstures muzeja direktoram, mākslas kritiķim Kasparam Vanagam un manai kolēģei Mārai Rozenbergai. Šo kultūras rondo veidoja Santa Lauga, Inga Bēde, Lenss Pavasaris un Ernests Valsts Fjodorovs. Rīt mūs gaida īpaša tikšanās ar komponistu Pēteri Vasku, jo ir tapis dziesmu ciklas ar Knuta Skujinieku vārdiem un tūlīt jau būs Pēteri Vaska mūzikas aprīlis. Paldies!